Jeg ved ikke, jeg er nok ikke den eneste, der har prøvet at være til en familie komme sammen, eller sådan noget lignende. Og snakken går højt, på kryds og tværs. Og så pludselig, så lægger man altså mærke til, at der er en, der er ude for fællesskabet. Ikke fordi, at der er noget sådan ellers, men simpelthen fordi personen ikke kan høre. Ofte er det selvfølgelig en ældre person, som ikke længere kan høre, som nu bare sidder og skærer sit kød og prøver sådan... prøv at være lidt ligeglad med, at personen nu alligevel er lidt uden for fællesskabet. Fordi personen ikke kan høre, hvad der sker. Høresansen, det er en af vores bedste sanser. En af dem, vi virkelig har brug for. Og selvom jeg må sige, at jeg tror, jeg vil opleve det mere smertefuldt, ikke at kunne se, så har vi enormt meget brug for hørelsen. Det, der særligt er med hørelsen, det er, at den er med til at skabe fællesskab. Vi taler med hinanden, vi kommunikerer med hinanden, og hvis ikke man kan høre, så er den mulighed for kommunikation, den er afskåret. Så har man så tegnsprog og andre muligheder for det. Men som sådan, så bliver man afskåret fra fællesskab, når man ikke kan høre hinanden. Og det er jo selvfølgelig ærgerligt, beklageligt, smertefuldt, men det er jo så særligt et problem i forbindelse med Gud. Hvis du ikke kan høre Guds ord, hvis ikke du kan stille ind på den frekvens. Vi skal møde en mand, som lever på et tidspunkt, hvor der står, at Guds ord, det fremkommer ikke særlig ofte mere. Og det, vi skal have ud af prædiken i dag, det er et ønske om at stille ind på den frekvens, så vi kan høre Guds ord. Og det er at tage Guds ord til os og høre det. Som Jesus siger, den der har ører at høre med, skal høre. Lad os bede om, at vi må få det ud af det. Kære Gud, tak at du er en Gud, der taler, og du er en Gud, der kommunikerer. Og vil du så åbne vores ører, så vi kan høre, hvad du siger til os. Vil du give os den stillhed, den ro, den ydmyghed, at vi kan høre, hvad du siger, kære. Vil du opmuntre os og udfordre os og skabe en ændring i vores hjerte, så at vi længes efter dit ord. Amen. Jo, lad os læse teksten. Har du skrevet den op til os? Yes, den er her. Der står sådan her. Den unge Samuel gjorde nu tjeneste for Herren under Elis tilsyn. På den tid led Herrens ord sjældent, og syner var ikke almindelige. En gang skete der dette. Eli lå og sov, hvor han plejede. Hans øjne var begyndt at blive svage, så han ikke kunne se. Guds lampe var endnu ikke slukket, og Samuel sov i Herrens tempel, hvor Guds ark stod. Der kaldte Herren på Samuel, som svarede ja. Og løb hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Men han svarede, jeg har ikke kaldt, læg dig til at sove igen. Så gik han hen og lagde sig. Igen kaldte Herren, Samuel. Han stod op og gik hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Men han svarede, jeg har ikke kaldt min søn, læg dig til at sove igen. Samuel kendte nemlig endnu ikke Herren, og Herrens ord var endnu ikke blevet åbenbaret for ham. For tredje gang kaldte Herren, Samuel. Han stod op og gik hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Derfor stod Eli, at det var Herren, der kaldte på drengen, og han sagde til Samuel, gå hen og læg dig til at sove. Hvis der bliver kaldt på dig igen, skal du sige, tal Herre, din tjener hører. Så gik Samuel tilbage og lagde sig til at sove. Der kom Herren og stillede sig foran ham, og han kaldte, ligesom de andre gange, Samuel, Samuel, og han svarede, tal din tjener hører. Herren sagde til Samuel, jeg vil gøre noget i Israel, som skal få det til at runge i ørerne på alle, der hører om det. Den dag vil jeg fra først til sidst lade alt det ske for Eli, som jeg har truet hans hus med. Jeg forkynder ham, at min dom over hans hus skal stå fast til evig tid, på grund af hans skyld. Han fik ikke sine sønner talt til rette, skønt han vidste, at de forbandede Gud. Derfor sværger jeg, den skyld, der hviler over Elis hus, skal aldrig kunne sones med slagtoffer eller afgrødeoffer. Samuel blev liggende til blev morgen. Så åbnede han dørene til Herrens tempel, men han turde ikke fortælle Eli om synet. Da kaldte Eli på Samuel. Samuel, min søn. Han svarede ja. Eli spurgte, hvad sagde han til dig? Skjul det ikke for mig. Gud rammer dig igen og igen, hvis du skjuler noget som helst af det, han har sagt til dig. Så fortalte Samuel ham det hele og skjulte ingenting for ham. Og Eli sagde, han er Herren, han gør, hvad han vil. Samuel voksede op, og Herren var med ham og lod ikke et eneste af sine ord falde til jorden. Og hele Israel, fra Dan til Beersheba, forstod, at det var betroet Samuel at være profet for Herren. Herren blev ved med at vise sig i Shiloh, for der åbenbarede Herren sig for Samuel gennem sit ord. Og Samuels ord nåede ud til hele Israel. Så var vi færdige der, Herren. Samuel lever i et samfund, for hvem der står. Nu skal vi se. På den tid lød Herrens ord sjældent, og syner var ikke almindelige. Han lever i et samfund, hvor Guds ord ikke har en plads. Hvorfor er syner ikke almindelige på Samuels tid? Jo, det er fordi, at mennesker har vendt sig bort fra Gud. De har vendt sig til afguder. De har vendt sig til synd. De har lukket ørerne for Guds ord. Og konsekvensen er, at Herrens ord sjældent lyder. Det samme kan siges om vores samfund. Vi lever i et samfund, som tidligere på en eller anden måde har været mere kristen, det er nu i hvert fald, men at flere og flere har vendt sig bort fra Gud. Det er måske de færreste, som kalder sig direkte ateister, men mennesker har vendt sig bort fra Gud, fyldt sit liv med andet, det som vi kalder for afgudsdyrkelse. De har fyldt sit liv med andet, fylder deres liv og deres tankegang og deres tilværelse med andre ting. Det er det samfund, vi lever i. Og vi er jo en del af det samfund og bliver påvirket af det. Selvom vi tror på Gud, så lever vi også lidt i det. Og vi kan også hurtigt komme til at fylde vores liv med alt muligt andet, end nemlig en netop Guds ord. Og så er det måske også, at det kan siges nærmest også lidt om os, at Guds ord sådan sjældent lyder. Sjældent får den plads, det bør få. Jeg tænker på bare en enkelt ting. Jeg læste i en avisartikel, at man sådan har fundet ud af, at der faktisk voksne begynder at kommunikere meget lidt med deres børn. Simpelthen på grund af telefoner og altså alle de her elektroniske medier og Facebook og alt det, de skal tjekke. Så det er faktisk svært at være nærværende med deres børn. Og det kan man så tænke over og så videre. Men når vi tænker på, hvor mange ting vi i øjeblikket fylder os med, som tager vores tid, og det er jo sådan særligt i øjeblikket måske, jeg tænker på medier, af forskellige slags, der tager vores tid. Sådan så er det næsten svært at have kontakt med vores børn. Hvor meget sværere må det så ikke være at have den her stillhed? Her, mens alt er stille, bier jeg på dig. Hvor tit er vi i den situation, hvor vi har alting stille, og hvor vi ligesom kalder på Gud, ligesom den her sang siger, bier jeg Herre, om du ville tale nu til mig. Hvor tit er det, vi giver os den mulighed for at have stillhed. Siden, jeg ved ikke, at det var gramofonen, at man begynder at have det her med, hvor man kan optage lyd. Det betyder faktisk noget helt specielt. Tidligere så var det kun kejser, der kunne have sådan et orkester stående som baggrundsmusik. Nu om dagen, der kan vi have baggrundsmusik til hele vores liv. Som film, hvor at, så snart der kommer lidt kærlighed, så kommer der sådan en soundtrack ind over med flotte følelser, eller hvis man er ked af det, så kommer der trist musik. Det sjove er jo faktisk, at det kan vi også i dag. Så kan vi lige sådan, nu føler vi lige noget særligt, så kan vi lige sætte musikken til at føle noget bestemt. Vi kan lade musik, og vi kan lade hele vores liv fylde af en masse ting. Men hvor er der så egentlig lige plads til Gud? Sætter vi ting, giver vi ikke Gud plads til at have det rum, så han kan tale til os? Det synes jeg er en udfordring. Kan du række mig et glas vand? Eller sådan noget? Jeg huster lidt en gang imellem, kan jeg mærke. Tak. På Samuels tid, der er det altså en frafaldstid. Guds ord bliver ikke lyttet. Det går sådan nedad. Og nu kan I jo alle sammen enormt skarpt huske, hvad jeg underviste om her i starten af hvad er det for en måned, vi er? Oktober her, ikke? Der underviser jeg nemlig i, at det fra Abraham til kongetiden, der går det opad. Der er en stigning. Men nu siger jeg faktisk, at vi har en Altså, vi er cirka på det her tidspunkt et eller andet sted. Og så siger jeg, at det er en forfaldstid. Hvad mener jeg med det? Jo, jeg mener for det første, at den her linje, den er ikke helt så skarp. Den skal modereres. Men det der er, det er, at Abraham han får et løfte fra Gud. Vi er efter syndefaldet, vi er efter Babelstårnet, vi er i en mørk tid. Og så midt i den, der får Abraham løfte om at få, at ud fra ham skal der komme et Guds folk, der skal komme et Guds land, der skal komme et Guds konge, en konge fra Gud. Og der er vi så i en tid, hvor de her løfter de bliver opfyldt. Det første, der som bliver opfyldt, det er Guds folket. Folket har været i Egypten, kommer ud på Sinais bjerg, og så siger Gud til dem, I skal være mit folk. Israelerne, de skal være mit folk. Så senere så har vi, altså kommer de ind i Guds land. De får et land, der flyder med mælk og honning. Guds folk, der har et Guds land. Og så senere, så oplever vi så, at de får en konge, som er fra Gud, efter Guds hjerte. Det her, de her løfter fra Abraham er ved at blive opfyldt. Så på den måde, så er der altså en stigning. Og med David, der lever vi jo en tidspunkt, hvor at jøder helt frem til i dag sukker efter at komme tilbage til den her, det forenede monarki. Det er ligesom næsten det, de drømmer tilbage til, at det må blive ligesom dengang. Men linjen skal lige være lidt anderledes. Jeg har lige lavet en sådan der. Fordi der er en masse op- og nedture. Og for det første, så var de jo slaveri. De fik det faktisk dårligere, end Abraham havde det. Senere så var de under en lang ørkenvandring. Meningen var, at de kunne gå direkte fra Guds folk til Guds land, men fordi de syndede, så var de igennem 40 års ørkenvandring. Så har vi så dommertiden. I sidste uge, der fortalte jeg om Gideon, som lever cirka her. Og det er en forfaldstid. De synder, de vender sig bort fra Gud. Og selv dommerne er alligevel sådan, at man tænker, at det er ikke nødvendigvis vores store forbilleder. Vi siger ikke til vores børn, at de skal ligne Samson. For dem af jer, der kender ham. Altså, det er ikke helt rigtigt. Og Gideon, som jeg egentlig fremhævede meget godt sidste gang, han ender faktisk med at lave en gudstatue af Gud. Og der står faktisk, at det næsten er, altså, det bliver enormt ødelæggende. Så det er en nedgangstid. Men der er altså et vendepunkt. Og vendepunktet, det er altså Samuel, ham vi møder i dag. Han er et vendepunkt i det her. Han er vendepunktet. Og for deraf, så går det, ja, så er der stadig problemer med Saul og sådan noget, men det er alligevel, nu begynder det at gå fremad. Og det kan vi også fornemme lidt i teksten. Israel, de hørte, nu var Guds ord der. Og alle de ord, som Samuel havde forkyndt, de gik i opfyldelse. Okay, Samuel er vendepunktet. Hvorfor var han det? Hvad var det, der skete, der gjorde, at Samuel blev et vendepunkt? På en side er det jo altid Guds suveræne indgriben. Men det sjove er, at han bruger nogle bestemte personer. Han bruger noget bestemt. Det, der startede det hele, det var en kvinde i bøn. En kvinde, der gik op til templet og bad en simpel, eller en bøn, der var masser af gråd, men bad en bøn til Gud om noget, hun havde behov for. Hun havde brug for en søn. Det starter med bøn. Det her vendepunkt, det starter i bøn til Gud. Og så får hun den her søn, og hun lover Gud, at han skal tilhøre Gud, Herren, til hele sit liv. Jeg vil gerne lige læse, hvad der står om Samuel i kapitel 1. Der står der sådan her. Nu overgiver jeg min søn Samuel til Herren. Kapitel 1, vers 28. Nu overgiver jeg min søn Samuel til Herren. Hele sit liv skal han tilhøre Herren. Og det kommer Samuel altså til. Samuel, som vi læser i teksten, han lever simpelthen i tjeneste lige nær Guds helligdom. Der står endda, at han sover i det samme rum, som pagtens ark gør i. Han lever helt tæt på. Han er det, man kalder for helliget Gud. Helliget betyder udskilt. Han har ligesom dedikeret sit liv til Gud. Det er det, der er vendepunktet. Et menneske, der dedikerer sit liv til Gud. Hvor Gud også oprejses som mennesker hos os. Som på en særlig måde får lov til at dedikere sit liv. Og må vi alle sammen skabe et rum hos os. Et sted, hvor vi kan dedikere vores liv. Hvor vi kan synge, som den sang, vi sang her. Herre, jeg er stille. Vend i bøn mod dig. At vi også må få et sted. Joni her, hun har en andagsbog, som hedder Et stille sted i en gal verden. Vi lever i en gal verden. Der er masser af rundt omkring os. Men så siger hun, det er vigtigt, at vi får et stille sted i denne gale verden. For hvis vi har et stille sted, skal det brede sig i resten. Skab et stille sted i jeres liv, hvor I har mulighed for at høre fra Gud. Så sker der jo det, at Gud taler. Gud taler sit ord. Jeg tror, vi de fleste af os er opvokset med, at selvfølgelig taler Gud. Men det er, det er der, vendepunkterne er. At Gud taler til Abraham, at han taler ved Sinai, at han taler ved Josua, at han taler ved David. At Gud han vælger at tale til os. Den her verden er faldet bort fra Gud, men Gud har valgt at tale til os. Det er det, Bibelen handler om, at Gud taler til os. Og det gør han i sin nåde. Han kunne overlade os til os selv, men Gud vælger at tale til os. Den her tekst, den er jeg glad for, eller den er særlig stærk, synes jeg. Fordi vi netop får det her, Gud taler, og han taler enormt håndgribeligt. Samuel han hører det, og så lægger han, kan vide hvem der taler, og løber rundt, og det må være Eli, det med min værge, der taler til mig. Det er en hørlig stemme. Gud kan tale helt konkret, hørligt, og det har han gjort, og det gør han. Han taler også på mange andre måder. Vi kan gå en tur i naturen og tænke, og ligesom få tanker fra Gud. Eller vi kan være i bøn og få tanker fra Gud. Der er visioner, drømme. Der er mange forskellige måder, Gud taler i. Og det kan vi også se i Bibelen. Men det er måske også vigtigt at nogle gange se, at han kan simpelthen også tale helt konkret og hørligt. Sådan som han gør til Samuel. Så er det jo så det, at Samuel, han bliver forvirret. Han genkender ikke Guds stemme. Han tror, det er Eli. Og det jeg husker det som tre gange, men når jeg læste, det var derfor, jeg blev lidt forvirret. Det var vist fire gange. Tre gange går han forgæves, og så den fjerde gang, så finder han ud af, at det er Guds stemme. Han genkender, og hvorfor kan han ikke se det? Jo, der står, det er fordi, at Samuel ikke kendte Gud. Han var ikke tunet ind på, at det kunne være Guds stemme. Høreapparater. Jeg ved ikke så meget om høreapparater. Men det, jeg har hørt, og det kan godt være, det er helt galt, det må eksperterne fortælle mig bagefter. Et høreapparat, altså helt grundlæggende, så er det sådan set bare det samme, som hvis man tog en mikrofon, indfanger lyden, og så en højtaler en anden ende, som så får lyden til at blive højere. Og så mikrofon og højtaler smider man sig ind i et lille øre, ikke? Men forstærker lyden, og så kommer det ind, og så bliver det højere. Men hvis det var det eneste om høreapparater, så var det ligesom gjort, kan man sige. Hvorfor er det, at det ikke altid er nok bare at forstørre lyden? Jo, det viser sig for eksempel til sådan en familie kommer sammen. Den ældre person der kan sagtens høre en masse ting. Det personen ikke kan høre, det er, at man kan ikke høre den specifikke stemme, som personen fokuserer på. Det, der jo er fantastisk med vores sanser, det er, at vi kan se et... Nu kan jeg se jer alle sammen. Men jeg kan også vælge, uden at flytte med blik, kan jeg vælge at fokusere på en af jer. Vi kan se ud i et kæmpe landskab, og vi kan se det hele, og så kan vi alligevel vælge at fokusere på en enkelt lille fugl. Det kan vi gøre med synet. Men vi kan også gøre det samme med hørelse. Vi kan høre en masse summeri, og så kan vi alligevel, f.eks. til en fest, fokusere på en enkelt stemme, som vi lytter efter. Og det er udfordringerne med høreapparater. Samuel han kunne godt høre Guds stemme, men han kunne ikke genkende den. Han kunne ikke se, det er Guds stemme. På samme måde er der også masser af stemmer i vores liv. Men hvordan tuner vi ind på den rigtige stemme? Hvordan tuner vi ind der? Vi har jo allerede her i Bibelen en pejling. En pejling på, hvad der er fra Gud, hvad der ikke er fra Gud. Og for mennesker, som er søgende, Dem er der masser af i vores samfund. Mennesker, som søger, de får måske også nogle gange en fornemmelse af, at der er noget her. Og der kan vi være deres pejling og sige, det der, det er fra Gud. Det er det ikke. Der er mennesker, der har brug for, at vi pejler dem ind på, hvad er det, Gud siger. Hvad er det, der er Guds stemme? Hvad er det, der er Guds røst ind i det her? Så nu har vi altså fået stillested. Vi ved, at Gud han kan tale. Og så er det bare at vente, ikke? Så ligger vi os der og sover, og så må vi altså regne med, at nu kommer Gud som en Samuel, som til Samuel og siger et eller andet helt fantastisk til os. Og det kan han gøre. Vi tror på, at Gud han er levende, og hvorfor skulle han ikke kunne tale i dag, som han talte dengang? Men hvis vi tror, at Guds ord kun er noget særligt, når det sådan er særligt frisk, når det kommer lige fra fad, når det sådan lige er noget, vi selv hører, så har vi ikke nogen særlig stor tiltro til Guds ord. Hvis Guds ord er så kraftigt, som vi har sunget om, ancient words, hvis det virkelig er så kraftigt, så er det også kraftigt, selvom det er 3.000 år gammel og 2.000 år gammel. Så er det også kraftfuldt, selvom det kommer, vi har hørt det fra andre mennesker. Hvem, vi har læst den her tekst om Samuel, i, som hører Guds ord. Og der tror jeg, der kan vi hurtigt komme til at tænke, nu er jeg Samuel. Men der kunne være andre, vi kunne også være andre end helten i den her beretning. Altså, det kunne man forestille sig. Det tror jeg nogle gange, vi er lidt svært ved at forestille os, at vi skulle være andre end lige helten. Hvem kunne vi være i den her beretning? Nå ja, der er jo kun to. Ej, der er faktisk, altså, der er flere end to i den her. Der er Eli. Men der er også nogle andre. Og det er måske de andre, vi sådan set mest ligner. Der står her i vers 19. Samuel voksede op, og Herren var med ham, og lod ikke et eneste af sine ord falde til jorden. Og hele Israel, fra Dan til Beersheba, forstod, at det var betroet Samuel at være profet for Herren. Og der har vi nogen, som vi måske skal ligne, bør ligne. Gud han har sendt profeter i tusindvis af år. Og han kan også sende nogle i dag. Men vi ved, at de profeter, som han har sendt, som er her i Bibelen, det har vi Guds og Jesu egne ord, hvor Herre Jesus Kristi egne ord for, at det er sandt. Jesus han siger, da han gik her på jorden, skriften kan ikke rokkes. Det er sandt det her. Og derfor så kan vi være som de her israelitter. Vi kan anerkende, at Samuel var en betroet profet. Vi kan anerkende, at alt det her, vi hører i Guds ord, her i Bibelen, det er fra Guds ord. Det er vores opgave, kan man sige. At høre de ord, som Samuel fik. At høre de ord, som Jesus fik. At høre de ord, som Paulus fik, Esajas, Jeremias, Moses. Det er dem, vi er kaldet til at høre efter. Det var det, der var vendepunktet. Ikke bare, at Samuel begyndte at tale, men at folk begyndte at lytte til ham. Vi hører senere om, hvordan at Samuel har et møde, og de så siger Samuel til ham, nu skal I smide alle jeres afguder væk. Vend bort fra afgudstyrkelse. Vend bort fra synd. Og det gør de så. De lytter til Guds ord. Det er det, vi er kaldet til. Vi er måske ikke nødvendigvis profeter. Det kan jo være, at Gud giver os nogle profetiske tale. Men som sådan, det vigtigste for os, det er at gøre og sige, tal herre, din tjener hører. Tal herre, din tjener hører. Gud han har sendt profeter. Gud han har sendt sit ord. Og det er vi kaldet til at høre og lytte. Jeg tror, min kone har nogle gange nævnt sådan en lidt generel situation fra, da hun boede alene og var studerende. Nogle gange så sad man jo pludselig på sit værelse. Der var ikke så meget at lave. Hvad skal man dog bruge tiden til? Man kunne jo tjekke et eller andet på nettet, man kunne ringe til en, man kunne gøre så mange ting. I den situation, så kunne man jo også lige række ud efter sin bibel. Og der siger hun, at det at gøre det, det var et udtryk for tro. Hvorfor skulle dog den kunne sige noget til mig? Hvorfor skal jeg dog tage den og ikke alle de andre ting? Men det er en stærk handling at gøre. Man sidder der, og så griber man sin Bibel og åbner den. For at høre Guds ord. For at høre Guds røst, som har talt i som har været talt, og som mennesker har brugt og fået forandret deres liv i igennem årtusinder. Det er vi også kaldet til. Den der, i stedet for at gribe fat i iPhone, internettet, fjernsynet, fjernbetjeningen, altså lige gribe fat i Bibelen i stedet for. Og skabe et stille rum. Var det dog en kamp nogle gange? Der er så meget, der råber på det andet. Men hvor er vi dog kaldet til at gøre det? Gribe det? Det er ikke alle os, som har muligheden for at indvige vores liv, som Samuel gjorde. Men vi har alle sammen muligheden for at gribe Bibelen. Og i hvert fald en gang imellem høre Guds ord, høre Guds røst. Og det er vi kaldet til. Amen. Lad os bede sammen. Kære Gud, du talte til Samuel. Du talte ord, der trøstede. Du talte også ord, der smertede. Du talte ord til omvendelse. Og Herre Gud, du har også talt igen og igen til os i dit ord. Og Herre, vi vil gerne bekende for dig, at vi så let griber noget andet end dit ord. At vi så let ikke tuner ind på dit ord. Men Herre, det beder vi dig om. Vend os til dit ord, og lad os blive forvandlet af det. Herre, det sker. Der sker noget, når vi gør det. Det ved vi. Og vi har alligevel så dårligt samvittighed over, at det bliver så sjældent. Men Herre, hjælp os til at gribe det. Fordi det gør noget godt ved os. Vi takker dig for dit ord, og vi beder dig om, at det må få stor indflydelse i vores liv fremover. Tak for alt, hvad du har gjort i det. Igennem det. Ja, Herre. Tal til os. Det ved vi, at du vil. Amen.